Labrīt vēlreiz kolēģi, labrīt klātesošie, labrīt skatītāji. Šodien mēs sākam kārtējo domas sēdi un pirms mēs sākam domas sēdes informēju, ka saskaņā ar Talsu pašvaldības nolikumu 101. Punktu domas sēdi tiek ierakstīta video un audio formātā un pārraidīta publiskā interneta vidē un brīdina par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Es informēju, ka esmu saņēmusi ziņu, ka Oļegs Solojavs attaisnot iemeslu dēļ sēdē nepiedalīsies. Šodien darba kārtībā mums ir izsludināti 46 jautājumi, lemjošie jautājumi. Informatīvā daļā ar izpilddirektoru pārskatu par paveikto darbu un pieņemto lēmumu izpildes gaitu. Un ir priekšlikums papildināt darba kārtību ar 47. Jautājumu par Rojas vidusskolas ēdināšanas bloku telpu nomzvejnieku ielā 7 Rojā, Rojas pagastā Talsu novadā. Vienlaicīgi es arī vēlētos rosināt darba kārtības 45. Punktu pārcelt kā darba kārtības 33. Punktu un tad attiecīgi secīgi tālāk. Vai deputātiem ir jautājumi par izteiktajiem priekšlikumiem? Viedokļi? Tad es aicinu vispirms balsot tad par 45. Jautājumu pārcelšanu par 33. Un tad secīgi tālāk. Kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par šis priekšlikums ir atbalstīts un attiecīgi par papildarbu kārtību. Kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par. Arī šis priekšlikums ir atbalstīts un es aicinu balsot par darbu kārtību kopumā. Kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par. Darba kārtība ir apstiprināta. Šīs dienas darba kārtības pirmais jautājums ir par Talsu galvenās bibliotekas direktora iecelšanu amatā. Ziņo mums juridiskās nodaļas personāla daļas vadītāja Eva Zognaroviča. Lūdzu, Eva.
Labrīt. Pamatojoties uz likumu par pašvaldībām 21. pantu 1. daļas 9. punktu un 69. pantu 4. punktu, ņemot vērā atklāt pretendentu konkursu uz Talsu galvenās bibliotekas direktora amata rezultātus, ir sagatavots lēmuma projekts. Iecelt Talsu galvenās bibliotekas direktora amatā Ritu Augšu Birzi ar 2021. gada 16. augustu. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies. Mums, es saprotu, piedalās arī Rita Augšu Birze.
Jā.
Labdien, Rita, mēs jūs pagaidām laikam neredzam. Es saprotu, kad ir tas brīdis, kad mēs varētu uzdot jautājumus deputāti jums. Un mans pirmais, varbūt tāds ievad jautājums ir, lūdzu, vai jūs varat, Rita, nedaudz par sevi pastāstīt un par to motivāciju, kāpēc jūs piedalījāties šajā konkursā?
Jā, labrīt. Cienījumai domas priekšsādātāji, godājumai deputāti un vispārējie, kas piedalās sēdē. Tātad mani sauc Rita Alkšu Birza. Esmu kandidējusi šoten Talsu galvenās bibliotekas direktora amata vietu. Galvenokārt jau, lai gūtu jaunu pieredzi, pamainītu savu līdzinējo profesionālo darbošanās lauku, un tātad paplašināt šo ten zināšanu loku ar jauniem pienākumiem, atbilstoši savai iegūtajai izglītībai. Par savu iegūto izglītību, tātad esmu iegūsi izglītību, bakalauru izglītību bibliotekas zinātnē un informācijā, un savus zināšanas papildinājusi arī ar maģistra grādu sabiedrības vadībā. Līdz ar to tātad, man ir nedaudz savādāks redzējums uz nozari, varu izvirzīt dažādas idejas un arī šīs idejas realizēt, izstrādājot koncepcijas, vadot darba grupas, lai konkrētā termiņā, konkrētā laikā nonākt līdz šim tam rezultātam. Bet par vislielāko iegūmu es uzskatu, kad paralēli arī studijām un 17 gadus esmu darbojusies Latvijas universitātē. un sāku strādāt tātad, šajā tā, ekonomikas un vadības fakultātē, un tātad, pabeidzot bakalaura grādu, saņēmu uzaicinājumu vadīt atsevišķu fakultāšu bibliotēku, kas ir ķīmijas fakultātē. Un, protams, izaicinājumi ir bijuši lieli, jo tas ir laiks, tas bija laiks, kad bibliotēkās sākās šīs tam reorganizācijas un tika ieviesta automatizācija. Līdz ar to, tad gan sākot no šīs sākotnējās darba vietas, gan arī turpinot, saņemot uzaicinājumu šajā ķīmijas zinātņu bibliotekā, kur arī tika renovētas telpas, tad bija lieli izaicinājumi, gan sakārtot šo vidi atbilstoši sniegtajiem pakalpojumiem, gan arī sakārtot lietas, kas saistās ar lietotāju apkalpošanu, ar kvalitatīvu saturu piedāvāšanu atbilstoši studiju programmām. Un, protams, pēc tam vislielākais izaicinājums bija šī tēna pārvākšanās uz jauno akadēmisko centru Latvijas universitātes un nododot šo ten bibliotēku, es arī tātad saņēmu šo ten uzaicinājumu vadīt pirmo akadēmiskā centra ēku, tātad ēkas bibliotēku, dabas bibliotēku, dabas mājā. Nu, un šī bibliotēka savukārt, es ļoti lepojos ar šo bibliotēku, jo šī bibliotēka tika iekārtota, lai lietotāji viņu var izmantot visu diennakti, un arī šos ten pakalpojumus varētu izmantot visu diennakti. Līdz ar to, to es uzskatu tiešām par vislielāko izaicinājumu, un tā kā, jā, šāda bibliotēka tiešām tik demokrātiska vide, kā šajā bibliotekā ir iekārtotas, neesmu tiešām redzējusi ne Latvijā, ne arī Eiropā. Un paralēli tam visam, tātad šīs ten, ieejot jaunā ēkā, protams, ir jāsaprot, kā šīs ten funkcijas darbiniekiem mainās. Un līdz ar to, līdz šim es esmu strādājis uz to, ka arī tas ir zināmā mērā mans nopelns, kad mēs esam tātad panākuši, ka šajā te nēkā visās studiju programmās mums ir šīs ten akadēmiskās lekcijas, kurā mēs tātad vairāk lietotājs mācam, apmācam, kā šādu ten pašapkalpošanās biblioteku izmantot. Un paralēli tam visam arī tātad pievērsos izstāžu veidošanai, pētniecisko izstāžu veidošanai, šo ten ideju realizēšanai. Tā, tas par iegūto izglītību un pieredzi. Un runājot par Dalas galveno bibliotēku, liels prieks, protams, ka šī gaismas pils ir tapusi un tiešām paldies pašvaldībai par to, kad ir šī ēka finansēta un realizēta. Brīnišķīga vieta, brīnišķīga pēc no Talsu pilsētas skatu punktu, pilsētas plānošanas, tiešām skaista ēka. Tad mans tas izaicinājums noteikti stājot šajā amatā būtu veidot, un arī kā jau pēc pieredzes es varu teikt, veidot šo ten kvalitatīvo saturu. Nedaudz, protams, man mainās šī ten bibliotēkas tipoloģija no zinātņu bibliotēkas uz publisko bibliotēku, bet es šo bibliotēku tiešām redzu kā daudz funkcionālu pakalpojumu centru, kur tiešām cilvēki var iegūt kultūras izglītojošus un informatīvus tātad pakalpojumus. Un Un par cik tā ir publiska vide, tad noteikti, noteikti mans izaicinājums ir domāt uz dažādām sabiedrības grupām, lai šo bibliotēku izmantotu un cilvēki vēlētos nākt uz šo bibliotēku. Un arī tāds motivācijā man tika ierakstīts šis ten mērķis, piesaistīt arī cilvēkus, kas varbūt kaut kādu zināmu iemeslu pēc šo bibliotēku vēl neizmanto. Un, protams, kad ir lietas daudzas, kas ir pozitīvas jau ieviestas un, un kuras var turpināt un analizēt vai, šo, vai šīs, šos pakalpojumus vai šīs, šos pasākumus cilvēki izmanto. Un ja neizmanto, tad ir jādomā, ka pēc, un varbūt kaut ko var uzlabot tai visā. Un, un, protams, vēl kā vienu no izaicinājumiem es saskatu arī darbu ar kolektīvu, jo, manuprāt, kad ir kolektīvam ir jābūt diezgan motivētam, par cik tā ir jaunā, jaunā ēka, un noteikti jāceļ kvalifikācijas arī ar dažādām apmācības metodēm, lai, lai personāls būtu sagatavots un, un, un motivēts jaunajā ēkā strādāt. Nu, tas, man, tas man tā īstumā viss. Paldies par uzmanību un mēģināšu atbildēt uz jūsu jautājumiem. Tāda ir atrašies.
Paldies, Rita, par izsmeļošo informāciju. Vai lūdzu deputātiem ir jautājumi? Viedokļi?
Lai veicās.
Jā, tas noteikti ir labs novēlējums. Paldies. Tad mēs varam balsot. Kurš balso par Ritas Augšbirzes iecelšanu galvenās bibliotekas vadītājiem? Lūdzu balsojumu. Paldies visiem 18 deputātiem balsojot par. Lēmums ir apstiprināts. Rita, mēs patiešām visi kopā sveicam jūs ar šo te, teikšu tā, lielo apņēmību. Un lai jums patiešām visi darbi sokas, lai izaicinājumi piepildās pozitīvā gultnē un, un uz tikšanos, tad jau kādā domas sēdē. Labi, paldies jums. Mūsu darbkārtības otrais jautājums par Sandras Bērziņas pieņemšanu darbā par vidus sākuma skolas direktori un ziņojumu sūdzes katlaps izglītības pārvaldes vadītājs. Lūdzu, Ulde.
Labrīt visiem. Tad ir sagatavots lēmuma projekts par Sandras Bērziņas pieņemšanu darbā par vidus sākuma skolas direktori, ņemot vērā, ka iepriekšējā direktori pārtraukus darba tiesiskās attiecības, tad Virbu sākuma skolā bija izveidojusies vakanta šī te amata vieta, tika organizēts atklātais konkurss, kurā pieteicās trīs kandidāti, un Sandra Bērziņa tika izvēlēta kā atbilstošākais kandidāts konkursā, līdz ar to sagatavots lēmuma projekts, ar 2021. gada 1. augustu pieņem darbā Sandra Bērziņa par Virbu sākuma skolas direktoru. Lūgums atbalstīt deputātiem šī lēmuma projekta pieņemšanu, un Sandra arī piedalās sēdē, ja ir jautājumi. Es domāju, ka Sandra ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, ja tādi ir.
Jā. Paldies, Uldi, bet varbūt, ka mēs varam darīt tieši tāpat kā iepriekšējā jautājumā. Es lūgtu Sandru Bērziņu mazliet izstāstīt par sevi un par šo motivāciju. Lūdzu, Sandra, jums vārds.
Labdien, labdien, cienījāmie domas deputāti. Esmu Sandra Bērziņa. Šobrīd strādāju Talsvā Trajovicas skolā par ekonomikas skolotāju un arī Rīgas valsts tehnikumā par profesionālo priekšmetu skolotāju. Pirms tam esmu strādājusi Svedbank kā klienta apkalpošanas speciālists un arī devos pie jauniešiem programmas dzīvē gatavs ietveros uz finanšu lekcijām, finanšu pratību pasniedzot jauniešiem. Šo mana izglītība ir bakalaura grāts izglītības darba vadībā un kā matemātikas skolotāja pamatskolā. Arī uzņēmumu vadību esmu mācījusies. Nu, vēl papildus arī pasniedz pieaugušo izglītībā kursus lietvedībā, birojdarba organizācijām, klienta apkalpošanā. Tas par manu iepriekšējo pieredzi, darba pieredzi un izglītību. Kā virbu sākuma skolas direktors, man tas mērķis vairāk noteikti ir veicināt gan skolas un sabiedrības sasaisti, jo jau no mazām dienām, jau no pirmsskolas ir noteikti nepieciešama šī te sabiedrības iesaiste izglītībā. Ļoti, ļoti man šķiet svarīga lieta, jo tādā veidā arī bērniem māca gan šo te uzņēmību, gan varbūt kādu līderību vai uzņēmējdarbības jau saskatīt sevī jau šo te potenciālo nākotni, lai vieglāk tālāk ir gan savu izglītību, gan profesiju izvēlēties.
Jā. Labi, paldies, Sandra. Vai lūdzu deputātiem ir jautājumi? Viedokļi? Jā, Andis Astrātovs, lūdzu.
Man nav jautājums kandidātiem, man ir jautājums personāla daļas vadītāja par lēmumu projekta lemjošo daļu, kā ir pareizi pieņemt darbā vai iecelt amatā. Jo šo lēmumu projektu atšķirībā no iepriekšējā ir gatavojis Uldis, un te ir atšķirīgi formulējumi.
Lūdzu, Eva Zonaroviča.
Jā.
Eva, jautājums tātad bija
vai... Vai varētu uzlikt lēmumu projektu?
Jā. Tātad jautājums ir par lemjošās daļas formulējumu, vai pareizi ir pieņemt darbā, vai tomēr iecelt amatā, jo atšķirīgs formulējums tad šajos lēmumu projektos.
Iecelt amatā.
Jā. Jā, labi, paldies. Es saprotu, ka mums būtu tā kā šis jālabo. Un Uldim tad būtu lūgums nākošreiz gatavot šādā redakcijā. Labi, vai mēs to varam, jā, lūdzu, jā, Uldi?
Būtībā, protams, ka varam gatavot citā redakcijā. Šis te ir precīzs formulējums no izglītības likuma, no normatīvā akta, bet dažādos normatīvos aktos ir dažāds formulējums, un šis te ir viens no tiem, kā ir minēts, bet tābi divi ir dažādos normatīvos aktos, domāju, šis deliģējums ir minēts dažādos veidos, tā kā var abejādi. Mm-hmm. Droši vien. Bet darām tā, kā nolēmām tagad.
Tikko. Vienotā redakcijā.
Jā.
Labi, ir saņemts jautājums no Evas Kārkliņas par to, vai korekts ir formulējums 1. augusts, jo 1. augusts esot svētdien. Uldis?
Arī pārunājam šo te ar Evu, kā personāla daļas vadītāju, ka šis te datums ir derīgs arī 1. augusts. Protams, reālā dzīvē visticamāk, ka uzsāksies 2. augustā šī te darbība tieši skolā, bet ka darba tiesiskās attiecības ir iespējams noslēgt arī 1. augustā, tad darba līgums visticamāk tiek noslēgts piektdien, un ar 1. augustu ir kā skolas direktori. Bet nav starpības arī tad, ja ieliekam šo te 2. augustu kā pirmdienu. Varbūt Eva var pakomentēt, ja kaut ko es pateicu, varbūt nelīdz galam tā.
Ne, tā arī mēs pārnājām, un tāds arī bija mūsu viedoklis, jo 1. augusts tas ir, jebkurā gadījumā arī brīvdienas ir darba tiesiskās attiecības, un kas neko šajā gadījumā nemainīs, būs pilns cikls, pilns mēnesis.
Paldies. Vai lūdzu vēl ir jautājumi? Viedokļi? Tad es saprotu, ka mēs varētu tehniski labot formulējumu lemjošajā daļā, tad ar 2021. gadu 1. augustu iecelt amatā Sandru Bērziņu. Vai jūs piekrītat tam, lūdzu, deputāti, pamājiet ar rokām? vai ar galvām. Ja? Labi, paldies. Un tad es aicinu deputātus balsot par lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies visiem klātsošiem deputātiem balsojot par. Lēmums ir apstiprināts. Paldies, Sandra, par jūsu vēlmi kandidēt šajā amatā. Prieks, ka jūs esat šādu te izvēli arī izdarījusi par labu virbu sākumu skolai, jo šis varbūt mazliet ir tāds sarežģītāks gadījums ar to, kad ir pirmsskola, un es saprotu, ka jūs arī savā redzējumā iezīmējāt to, kad pirmsskolai arī ir jāpievērš ļoti liela uzmanība, un lai jums viss, kas iecerēts, izdodās, un lai tā sabiedrība patiešām ir atbalstoša. Paldies jums un uz tikšanos! Trešais darba kārtības jautājums par detālu plānojumu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Rīgas ielā 29 Talsos Talsu novadā. Ziņo attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas plānošanas daļas vadītājs Lauris Laicāns. Lūdzu, Lauri.
Jā, labrīt. Tātad apstiprināšanai tiek virzīts lēmuma projekts par detālu plānojumu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Rīgas ielā 29 Talsos. Jāsaka tā, ka lēmums vienreiz jau tika skatīts domas sēdē, tas notika šī gada aprīlī, bet tad doma nepietiekam balsu dēļ nepieņēma šo lēmumu. Atkārtot lēmums tika virzīts uz tautsaimniecības komiteju šī gada augustā, un tagad tas tiek novirzīts izskatīšanai uz domas sēdi. Attiecībā par detālu plānojumu izstrādes uzsākšana, tad uzskatāms ir 2020. gada 24. februārs, kad pašvaldība pieņēma lēmu par izstrādes uzsākšanu. Te gan jāmin, kad izstrāde notiek vienlaikus ar būvprojektu minimālā sastāvā, tad detālu plānojumā tiek pamatota šī izbūves nepieciešamība, bet detālu plānojumā jau tiks noteikts precīzi detalizēti risinājumi. Pašu detālu plānojumā tātad tiek pamatot automātiskās degvielas uzpildes stacijas izvietošanu, kas paredz vienlaikus uzpildu divām automašīnām, tas ir gan smagās, gan vieglās automašīnas. Un kā jūs minējat, tātad šo detālu plānojumu izstrādes nepieciešamību nosaka pašvaldības teritorijas plānojuma 217. punkts, kas nosaka degvielas un gāzes uzpildes stacijas izvietošanu, atļauj tikai pamatot to ar detālu plānojumu. Par detālu plānojumu ir notikuši publiska apspriešana, ir saņemta atzinuma no 5 institūcijām, pašam detālu plānojumu nav piemērots ietekmes vidu novērtējums. Papildus pašvaldība ir saņēmusi ceļu satiksmes drošības direkcijas, drošības audita departaments sagatavoto ceļu drošības audita. Tajā ir dot ieteikumu transporta satiksmes uzlabošanai, kas daļai arī būtu attiecināma šo detālu plānojumu teritoriju, bet tajā nav norādīta, ka šī degvielas uzpildes stacijas izvietošana būtiski vai pasliktināt situāciju šajā teritorijā. Kā jūs iepriekš minēju, tad detālu plānojums ir iepriekš virzīts apstiprināšanai, bet tad netika pieņemts lēmums. Šeit ņemams vērā ministra kabineta noteikums 628, tie ir noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, kas nosaka kārtību, kā izstrādā un tajā skaitā arī apstiprina detālu plānojums. Un 119. punkts nosaka, ka pašvaldība pieņem vienu no šādiem lēmumiem. Tas ir vai nu apstiprina detālu plānojumu, vai pieņem lēmu par pilnveidošanu, vai pieņem lēmu par atteikumu apstiprināt to. Tad ņemot vērā iepriekš minēto, pašvaldībai būtu jāpieņem viens no lēmumiem, tātad apstiprināšanu, pilnveidošanu vai par atteikumu apstiprināt. Ir sagatavots un tiek virzīts lēmums par apstiprināšanu. Un jāņem vērā arī ir šī vidas aizsardzības reģionālas attīstības ministrijas vēstule, ko pašvaldības saņēma uz 15. jūnijā, un vēstule arī tiek lūgts iekļaut darba kārtībā jautājumu par šī detālu plānojumu apstiprināšanu. Detālu plānojumu pats lēma projekts satur 4 punktus, tātad pirmo punktu tiek apstiprināts detālu plānojums, otrais punkts reglamentē administratīvā līguma, noslēgšanas kārtību, tātad administratīvais līgums tiek slēgts ar pašvaldību un šī detālu plānojuma īstenotāju. Šāds administratīvais līgums tiek slēgts, jo pašlaik detālu plānojumu netiek apstiprināts kā saistošie noteikumi, un administratīvajā līgumā tiek noteikts tātad šī detālu plānojuma īstenošanas kārtību un nosacījumu attiecībā uz izpildes termiņiem. Kas būtiski ir, tad pastušat šī detāla plānojuma īstenošana tiek paredzēta divās kārtās. Pirmajā kārtā tad paredz projekta izstrāde, un tā gala termiņš ir 2022. Gada 31. Marts. Sākam savukārt otrā realizācijas kārta ir īstenojuma līdz 22. Gada 30. Septembrim, un tas paredz visu šī degvielas uzpildu stacijas izbūve. Trešais punkts paredz tad detāli plānojumu tad šo paziņojumu publicēt laikrastā Latvijas vēstis pašvaldības internetu vietnē, un ceturtais punkts ir attiecināms uz iespēju pārsūdzēt šo lēmumu projektu. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Ja ir kādi jautājumi, tad droši jautājiet, arī piedalās izstrādātāji pārstāvs, arī varēs nepieciešams gadījumu atbildēt uz jautājumiem. Paldies!
Paldies, Lauri, vai lūdzu deputātiem ir jautājumi? Viedokļi? Aldis Pinkens, lūdzu.
Jā, es skatījos administratīvajā līgumā, kur minēts, ka viņa paraksts domas priekšsēdājs pamatojoties pašvaldības nolikuma 93. Punktu. Manuprāt, tur varētu būt kaut kāda kļūda, man īsti nesanāk, nesakrīt ar. Par 93. Punktu pašvaldības nolikumu. Nu, tas tā droši vien redakcionāla kļūda, tā varētu būt kaut kāda, to varētu precizēt.
Tas ir, man liekas, tas jau pēc jaunā nolikuma bija par parakstīšanas kārtību. Jo...
Tur ir domas sēdes darba reglaments tajā vietā. Man tā, bet vienmēr sakot, to vajadzētu precizēt, tas nemaina būtību.
Tur mēs varētu pielabot arī, jā.
Paldies.
Vai lūdzu, vēl ir jautājumi? Lauris Pīlēģis?
Jā, vēlējos pateikt, ka iespējamā interešu konflikta dēļ balsnēmā nepiedalīšos.
Paldies. Tad pie viedokļiem vēl es saprotu, ka daudz izteica jautājumu viedokļi. Tad es aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Paldies. Paldies. 16 deputātiem balsojot par vienam atturoties, vienam deputātam nepiedaloties, lēmums ir pieņemts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums par detālu plānojumu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Lojas, Mazirbē, Kauks pagastā Talsu nodā. Un ziņo mums Maruta Blūma, Dundagas pagasta pārvaldes attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja. Lūdzu, Maruta.
Labrīt. Detālu plānojums ir uzsākts izstrādāt tāpēc, ka teritorija ir noteikta teritorijas plānojumā, kā detālu plānojumu izstrādes teritoriju, un tāpēc arī īpašniekam izsakot vēlmi būvēt, tika uzsākts izstrādāt detālu plānojumu. Detālu plānojumu teritorija atrodas ārpus krasta kāpa aizsargi josls, taču atrodas Slīteks Nacionālā parka aina aizsardzības zonā un ierobežotas saimnieciskās darbības zonā. Tāpēc pietiekam komplicēta bija šī detāla plānojuma izstrāde. Detāla plānojumā ir pamatot ģimenes mājas, dzīvojamās mājas un saimniecības ēka izvietojumu zemes vienībā, pamatojot gan pievadceļus, gan arī komunikācijas, kuras ir nepieciešams dzīvojamās mājas izbūvē. Iepriekš Tautsaimniecības komitejas sēdē es jūs informēju par to, ka administratīvā līgumā juridiskai nodaļai bija ieteikums mainīt līdz 25. Gadam, jo administratīvo teritoriju likums nosaka, ka līdz 25. Gada 31. Decembrim ir jāizstrādā jauns teritorijas plānojums, un tāpēc tā kā tas būtu noslēdzošais šis administratīvā līguma termiņš. Kā jau es jūs informēju komitejas sēdē, es sazinājos ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, un viņi snieguši savu viedokli, un šajā viedoklī ir teikts, ka šis datums nevar būt par pamatu šī administratīvā līguma termiņa ierobežojumam. Līdz ar to termiņš ir palicis, termiņš paliek tāds pats 2031. gada 1. septembris. Tas man tādā īsumā viss, protams, detāla plānojums ir izstrādāts atbilstoši darbu uzdevumam un institūciju izvirzītajiem nosacījumiem ir saskaņots ar atbildīgajām institūcijām un tāpēc jums tiek virzīts domēja lemšanai apstiprināt nekustamā īpašuma Lojas Mazirbē Kolkas pagastā Tālas novadā zemes vienības ar kadastra apzīmēm 8862002-0132 detāla plānojumu.
Paldies, Maruta. Vai lūdzu deputātiem ir jautājumi? Viedokļi? Es aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies visiem klātesošiem deputātiem balsojot par lēmums ir pieņemts.
Paldies.
Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums par ielu tirdzniecību Dižmāras gada tirgo. Un ziņo mums Dace Obradovska, Talsu Tautsnam direktoru. Lūdzu, Dace.
Jā, labdien visiem. Ir sagatavots lēmuma projekts par ielu tirdzniecības Dižgāras gada tirgu īslaicīgi rakstura tirdzniecības vietā. Dižmāras gada tirgs notiks 14. augustā. Jautājums ir skatīts arī Finanšu komitejā. Lūgums atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies. Vai lūdzu deputātiem jautājumi? Viedokļi? Lūdzu balsojumu. Kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par. Lēmums ir pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums par grozījumiem Talsu novada domas 2018. gada 26. jūlija lēmumā numuru 282 par pansionāru plaucienu katru mājas pamatlīdzekļu nodošanu apsaimniekošanā sijā Talsu mājasaimnieks. Ziņo mums pansionāru plaucienu direktoru pienākumu izpildītāju Ilze Rūsiņa. Lūdzu, Ilze.
Labrīt visiem. Tātad Talsu novada domas pašvaldības iestāde pansionāts Lauciena ir izstrādājis lēmumu projektu par grozījumiem Talsu novada domas 18. gada 26. jūlija lēmumā numuru 282. Šī gada 10. augustā starp pansionātu Lauciena sijā Talsu namsaimnieks noslēgtais apsaimniekošanas un pamatlīdzekļu bezatlīdzības lietošanas līgums zaudē savu spēku. Un izsakām priekšlikumu veikt Talsu novada domas 18. gada 26. jūlija lēmumā numuru 282 grozījums aizstājot lēmuma pirmajā punktā norādīto termiņu 3 gadiem uz termiņu 2025. gada 13. februārim. Jautājums skatīts 21. jūlija Finanšu komitejas sēdē. Paldies!
Paldies, un es lūgtu savukārt vēl Evitu Veidi komentēt, kāpēc 2025. gada 13. februāris.
Jā, labdien visiem. Tātad 2025. gada 13. februāris kā termiņš šim te deleģējumam ir attiecīgi saskaņā ar Talsu novada pašvaldības deleģējumu līgumu apkuras funkcijas veikšanai kapitāla sabiedrībai Talsu namsaimnieks. Noslēgts viņš ir 2015. Gadā un darbojās 10 gadus.
Paldies. Vai lūdzu deputātiem ir jautājumi? Piedokļi? Es aicinu deputātus balsot, kurš balso par sagatavoto lēmu projektu. Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmums ir pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums par saistošiem noteikumiem par aprūpas pakalpojumu bērniem ar invaliditāti un ziņojums Talsu novada sociālā dienesta vadītāja vietniece Ilze Kārtvā. Lūdzu, Ilze. Ilze, mēs jūs nedzirdam, iespējams, jums nav iesnēgts mikrofons.
Jā, labrīt visiem vēlreiz. ir sagatavoti saistošie noteikumi par aprūpas pakalpojumu piešķiršanu bērniem ar invaliditāti. Saistošo noteikumu projekts paredz aprūpas pakalpojumu pieprasīšanas un piešķiršanas kārtību personas, kuras ir tiesīgas saņemt aprūpas pakalpojumu, kā arī lēmumu pārstrīdēšanas kārtību. Saistošajiem noteikumiem pievienot divu pielikumu, no kuriem viens ir iesniegums par aprūpas pakalpojumu piešķiršanu un otrs ir novērtēšanas karte, lai noteikt pakalpojumus stundu skaita apjomu, ko piešķirt. Viss. Paldies.
Paldies. Vai lūdzu ir deputātiem jautājumi? Viedokļi? Lūdzu balsojam, kurš balso par sagatavoto lēmumu projektu? Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmumus ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par tās novu domas saistošo noteikumu publicēšanas vietu. Ziņo sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Inita Fetko. Lūdzu, Inita.
Labdien! Tātad saistībā ar administratīvu teritoriālo reformu ir nepieciešams apstiprināt jaunus saistošos noteikumus par tās novada domas saistošo noteikumu publicēšanas vietu. Tātad šie saistošie noteikumi nosaka, ka jaunā tās novada teritorijā saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir oficiālais izdevums Latvijas vēstneses, kā arī saitus tie mēs publicējam oficiālā pašvaldības tīmekļa vietnē talsnovads.lv. Lūdzu apstiprināt.
Paldies, vai lūdzu ir jautājumi? Gaids Bērziņš, lūdzu.
Jā, paldies. Man ir tāds precizējošs jautājums. Sakiet, lūdzu, cik tavs novada doma maksā Latvijas vēstnesim par šo publicēšanu?
Šis jautājums nav man. Iespējams, uz to var atbildēt juridiskā nodaļa.
Es lūgtu informāciju no finanšu nodaļas. Vai lūdzu Ilze Lagzdiņa vai Aieti Hovs. Ilze, jā.
Labdien, es momentā tūlīt sameklēšu informāciju.
Labi, vai ir varbūt vēl kāds jautājums? Ainis Stūrmanis, lūdzu.
Jā, labdien, kolēģi. Man ir priekšlikums nevis jautājums. Arī tāpat kā daudzos citos lēmumu projektos, ja kaut kur mēs turpmāk norādīsim vietni kā tādu, jā, man ir priekšlikums norādīt precīzi vietnes adresi, jau pilnu. Jo, principā, talsnovads.lv ir labi tiem, kas labi orientējās un tie, kas māk sameklēt mājaslapā informāciju. Ja mēs norādītu uzreiz precīzi vietnes adresi, tad cilvēks noklikšķinot uz šīs te adreses varētu momentāli atrast konkrēto informāciju. Tas būtu mums priekšlikums.
Es atvainojos, ir runa par to, ka šajos saistošajos noteikumos mēs nu, es īsti neizprotu, es atvainojos, neizprotu.
Tad, kad mēs informējam sabiedrību par to, kur kāds lēmuma projekts vai saistošie noteikumi vai kāds cits dokuments, mēs bieži vien arī tagad lēmuma projektā mēs norādām tikai vietni talsnovads.lv. Kāpēc mēs nevarētu norādīt talsnovads.lv un es pārjot pilno
Jūs domājat,
vietnes adresi?
Jūs domājat, atkatīgo sādaļu, kur
jā.
Jūs publicēt?
Jā. Tieši tā, lai cilvēks uzreiz var atrast.
Mani pretējs priekšlikums šādi nenorādīt, jo tīmekļa vietnē jau tiek grozīt, mainīt, un tās reālās adreses jau nomainās. Viņas jau nav iecirsts akmenī. Tas var sarežģīt situāciju, ka mums tikai dēļ mājaslapas uzlabojumiem būtu jāgroza saistošie noteikumi.
Saiti var atstāt nemainīgi. Saiti jau nemainās tas, ka mēs mainām sadaļas, ja es līpu svītra.
Es aicinātu pieturēties pie esošās redakcijas, kad mēs norādam kopējumu tīmekļu vietni talsnovads.lv. Tas, kā nokļūt šajā tīmekļu vietnē līdz saistošiem noteikumiem, nu, tas ir pašs labs loģistikas un vizuālā noformējuma jautājums, par kur tiešām mēs varētu diskutēt. Kā, lai būtu vieglāk un ātrāk šie dokumenti atrodam.
Labi, paldies šobrīd. Es saprotu, vai kāds vēlas vēl arī šajā jautājumā, ko bilst? Jā, Gaidis Bērziņš, lūdzu.
Es tikai komentāru, ja nevar uzreiz man atbildēt uz jautājumu, tas būtiski neietekmē man balsojumu, man tikai lūgums varbūt atsūtīt man zināšanai šo izmaksu apmēru.
Es saprotu, ka mēs pie tā atgriezīsimies, jo Ilze ir ekrāna, bet es gribētu pabeigt tātad par Aiņa Stūrmaņa priekšlikumu, kas izskanēja par tātad norādītās adreses adresi saistošajos noteikumos. Nu, sapratu, ka tas aina bija kā priekšlikums, jā?
Jā, protams, jā.
Jā. Labi, tad mums par viņu acīm redzot ir jābalso, un tad ir priekšlikums norādīt konkrētu, jau konkretizētu tātad šo te vietu. Lauris Pīlēģis vēl vēlas, ko bilst.
Jā, bet tad man jautājums, mēs norādām sadaļu vai konkrēti adresi, uz kuru aizvedīs tieši uz šiem saistošiem noteikumiem?
Nu, manuprāt, tur arī vajadzētu ar speciālistiem aprunāties, cik tālu mēs varam to darīt, lai tiešām nebūtu bieži vien jāmaina.
Jā, jo jāatzīst, no funkcionalitātes viedokļa mājas lapa ir diezgan grūti lietojama. Kaut kā mēs ierakstām saistošie noteikumi meklētājā, nu tad varat paskatīties, ko tur izmet ārā. Jā.
Tieši tā, tāpēc arī no vairākiem iedzīvotājiem es esmu dzirdējis to, ka ir samērā grūti kaut ko atrast, tāpēc arī ir tāds priešlikums no manis.
Paldies.
Vēl mazs arguments. Šis jau neatrisinās to problēmu. Jo, lai tiktu līdz šī saitē saistošos noteikumos tam iedzīvotājiem, jo tie saistošie noteikumi pirms kaut ko jāatrod. Tas ir apburtais loks. Ja jau viņš būs atradis, viņam jau to saitu vairs nevajag.
Labi, Ilva Norenberga.
Labrīt visiem. Es tieši to pašu arī gribēju teikt. Tas jau ir pamatā darbs pie mājaslapas funkcionalitātes uzlabošanas, nevis loži pie lēmuma projekta. Jo tāpat pirmā lieta, kur cilvēki meklē saistošos noteikumus, visticamāk būs internet vidē, nevis meklējot šo domas lēmumu, ar kur mēs publicējam informāciju, kur tad tiks publiskots, tāpēc šoreiz Aina saturēšos.
Paldies, Laura, vai vēlējies lūdzu, ko bilst vēl pie tā, kas teikts ir?
Jā, man bija tieši tāds pats priekšlikums par kā Ilvai par to, ka jāuzlabo šīs mājaslapas funkcionalitāte. Un jāiedot cilvēkiem patestēt, kas ir viņi ikdienā nestrādā. Jo, teikšu godīgi, ir nedaudz grūtības atrast kaut kādu konkrētu informāciju.
Pirms mēs veicam balsojumu par priekšlikumu, tad es dotu vārdu arī Ievitai Veidē, lūdzu.
Jā, tātad attiecībā uz mājas lapu mēs jau pagājušajā gada nogalē esam pieteikušies valsts vispārējā tīmekļa vietni šajā te programmā un principā mēs plānojam tuvākajā laikā pāriet uz vienoto mājas lapas versiju, kādu izmanto jau liela daļa pašvaldību, arī Tukums šobrīd ir pārgājis jau līdz ar to un ministrijās kādas ir šīs mājas lapas. Līdz ar to būs ievēroti visi vienotie principi, kā meklēt informāciju, kas ir saistoši iedzīvotāji un uzņēmēji.
Tad es varu atsaukt.
Tā mēs pārādājam.
Jā, paldies.
Jā, Sandra, tad es varu atsaukt. Šobrīd es varu atsaukt ar to priešlikumu, ja mēs tiešām strādājam arī pie mājas lapas.
Ja, labi, tad es saprotu, ka priekšlikums ir atsaukts. Pirms mēs balsojam par lēmumu projektu, Ilze Lāksdiņa lūdzu, vai Ieva Krēķa? Ieva Krēķa, jā.
Labdien. Es gribētu informēt to, ka no 2021. gada 1. janvāra visas publikācijas, kas tiek ievietotas Latvijas vēstnesī, gan uzņēmējiem, gan arī tai skaitā pašvaldībai, ir bez maksas.
Paldies. Es tevok uz visiem jautājumiem ir atbildēts. Andis, lūdzu, Strātos.
Bet ja es nemaldos, mēs maksājam par publikāciju www.likumi.lv kaut ko. Jeb ne vairāk.
Arī tā, arī tas šobrīd ir bez maksas.
Tā brīvi, jā. Kādreiz
paldies. Es saprotu, ka atbildes uz visiem jautājumiem ir saņemts, un es aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par finansējumu piešķiršanu tiltu pārbūvēja par Stendes upi pastendē. Un ziņo mums AIS Varīnska saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas īpašuma pārvaldības daļas vidas speciālis. Lūdzu, Aija.
Jā, labrīt. Ir sagatavots tātad lēmuma projekts, lai piešķirt līdz finansējumu tilta pārbūvēja par Stendes upi pastendē. Un finansējumu var piešķirt no dabas resursu nodokļa vidas aizsardzības fonda līdzekļiem, kas arī paredzēts projektu līdzfinansēšanai. Tātad kopējā summa ir 124,156,73 eiro, kas paredzēti būvdarbiem, būvu uzraudzībai, autoru uzraudzībai. Un kā šajā lemjošajā daļā redzams, ka finansējums tiek sadalīts divās daļās šogad 21. Gadā un nākamajā 2022. Gadā. Kā jau es esmu iepriekš ziņojusi un teikusi, ka nodaļa tiltu ir apsekojusi un tilts ir apsekots arī tīri no speciālistu viedokļa, un tāpēc lūdzu arī šo lēmumu projektu atbalstīt, jo šie darbi ir ļoti būtiski arī vides aizsardzības nolūkos.
Paldies. Vai lūdzu deputātiem ir jautājumi? Dainis Karaus, lūdzu.
Es arī gribēju pajautāt, kad reāli varētu sākties šī telta remontdarba?
Nu, uz šo jautājumu noteikti labāk zinās atbildēt attīstības plānošanas projektu vadības nodaļa, jo mēs šo lēmumu projektu gatavojām tieši par līdzfinansējumu šo daļu, kas nepieciešama projektam, projekta īstenošanai.
Labrīt, es varu atbildēt uz jautājumu.
Jā, Jolants Kujinieci.
Tā kā mums kredīts ir piešķirts tilta būvniecībai, tad šobrīd faktiski skaņojam līgumus, nu, līgumu slēgšanas procesu un varam sākt būvdarbus.
Paldies, vai lūdzu vēl ir jautājumi? Ilva Norenberga.
Jautājums nebūs par tieši šo lēmumu projektu, bet varbūt pie izpildu direktora atskaits ir iespējams sagatavot arī īsu informāciju. Iepriekš izskanēja ziņas, ka tilts pār Sabilē pār Abavas upe arī tiks renovēts par šo.
Paldies. Jā. Paldies. Informācija pieskaitīta, ja tā var teikt. Labi, tad es aicinu deputātus paust viedokļus. Lauris Pīlēģis un Gaidis Bērziņš pēc tam.
Jā, skaidrs, ka šis tilts ir nepieciešams pārbūvēt. Un visticamāk, tas iedzīvotājiem būs patīkami, lai nebūtu jāiet apkārt līkumu. Bet mēs arī šeit plānojam ieviest šo transporta kustību arī. Līdz ar to es iepriekš paudu, ka mums paralēli šim ir jādomā par drošību šajā posmā no tilta tālāk līdz skolai un līdz nākamai ietvei, kas savieno pēc tam tālāk ar pirmskolas izglītības iestādi. Paudu jau iepriekš un pastāvēšu arī uz to, ka turpmāk ir jādomā par šī posma drošību. Jā,
paldies. Gaidis Bērziņš.
Nē, paldies, man nav ko piebilst.
Jā, paldies. Tad es aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmu. Kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmums. Atvainojiet. Kurš balso pret? Kurš atturās? Paldies 17 deputātiem balsojot par vienam atroties, lēmums ir pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums par Talsnodu pašvaldības pārstāvu biedrībā Tals komersantu klubs. Ziņo mums kancelēs vadītāja Aijera Lorence lūdzoja.
Labrīt, izvērtējot Talsnodu pašvaldības pārstāvniecību dažādās biedrībās, domas vadība ir sagatavojusi vairākus priekšlikumus. Un pirmais lēmuma projekts paredz, pilnvarot Talsu novada domas priekšsēdētāju Sandru Petersonu pārstāvēt Talsu novada pašvaldību biedrībā Talsu komersantu klubs.
Paldies, jautājumi, viedokļi. Lūdzu balsojumu, kurš balso par? Paldies, vai kurš balso pret? Tad Gaidi, lūdzu precizēt balsojumu.
Jā, es balsoju par.
Paldies. Tad visiem deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums par Talsnodu pašvaldības pārstāvu biedrībā Talsu rajonu partnerību. Turpināja Lorence.
Sagatavots lēmuma projekts, lai pilnvarotu Talsu novada domas priekšsēdētāja vietnieku tautsaimniecības jautājumos Aldi Pīrganu pārstāvēt Talsu novada pašvaldību biedrībā Talsu rajona partnerība un biedrības padomē.
Lauris Nebals, vai? Jā, paldies, vai lūdzu ir jautājumi, viedokļi, lūdzu balsojumu, kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par, kas ir klāta soši, lēmums ir pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums par Talsu novada pašvaldības pārstāvi biedrībā Ziemeļu Kurzemes biznesa asociācija. Aija Lorence.
Sagatavots lēmuma projekts, lai pilnvarotu Talsu novada domas priekšsēdētāja vietnieku tautsaimniecības jautājumos Aldi Pīrganu pārstāvēt Talsu novada pašvaldību biedrībā Ziemeļu Kurzemes biznesa asociācija, biedrības pārvaldes un lēmēja institūcijā.
Paldies, jautājumi. Viedokļi. Eva Kārkliņa, lūdzu.
Vai tur tā adrese bija pareiza? Nav palicis Dundags novads lēmuma projektu?
Ir Dundags novads? Jā. Tad runa ir Pilsiela 14 Dundaga Talsu novads. Precīzi, jā? Aija.
Adresu skatījos pēc Floresofta informācijas, bet varu precizēt vēl.
Bet Dundags novads jau nav vēra.
Floresofts nav informēts.
Automātiski neveic adresu pārreģistrāciju. Mhm.
Tā ir, jā, jā. Jā, tūliņi tiks veikts tehnisks labojums. Bet tas saprot nemaina lēmuma būtība, tas ir precizējums, vai mēs varam balsot par sagatavoto lēmuma projektu. Kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmums ir pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums par Talsu novada pašvaldības pārstāvu Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā. Turpināja Lorence.
Sagatavots lēmuma projekts, lai apstiprinātu Talsu novada domas priekšsēdētāja vietnieku izglītības sociālos un veselības jautājumos par atbildīgo Talsu novada pašvaldības amata personu Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā.
Paldies, jautājumi. Viedokļi. Eva Kārkliņa, lūdzu.
Kāpēc iepriekšējos lēmuma projektos bija vārds uzvārds un šeit ir tikai amats?
Ja nepieciešams, varam arī iekļaut vārdu uzvārdu.
Man tas nav nepieciešams, es tikai domāju, ka vajadzētu ievērot vienādu to stilu.
Jā, paldies, Eva. Mēs noteikti tad iekļaujam vārdu uzvārdu, jā, ja. Es saprotu, ka par šo priekšlikumu mums droši vien, ka nav jābalso, tas ir tehnisks labojums, ja. Labi, tad es aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu, kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par Talsu novada pašvaldības pārstāvu biedrībā Talsu hokeja klubs. Turpināja Lorence.
Sagatavots lēmuma projekts, lai pilnvarotu Talsu novada sporta skolas direktoru Kasparu Sakniņu pārstāvēt Talsu novada pašvaldību sporta biedrībā Talsu hokeja klubs.
Paldies, jautājumi. Ilva Norenberga, lūdzu.
Jautājums par pārstāvju izvēli.
Tātad šobrīd tātad, tika sagatavots lēmuma projekts, attiecīgi tāds, kāds viņš bija iepriekšējais, arī Kaspars Sakniņš bija iepriekšējais pārstāvs šajā klubā, tādēļ arī tika izteikts šāds priekšlikums un atbalstīts komitejā.
Vienkārši tas pamatojums mums ir izveidot kultūras sporta attīstības nodaļa. Kāds ir pamatojums, kāpēc ne sporta daļas vadītājs, piemēram?
Tāpēc, kad šī dalība biedrībā ir lielā mērā saistīta ar Talsu sporta skolu, kur mums ir hokeja nodaļa, tieši tāpēc Kaspars Sakniņš bija priekšlikums. Vai vēl ir jautājumi? Viedokļi? Es lūdzu balsojumu, kurš balso par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies visiem klātsošiem deputātiem balsojot par lēmums ir pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums par pārstāvniecību Latvijas pašvaldības savienības 31. Kongresā un biedru sapulcē. Aija Lorence.
Pašvaldībā saņemts Latvijas pašvaldības savienības uzaicinājums piedalīties Latvijas pašvaldības savienības 31. Kongresā un biedru sapulcē, kas notiks šā gada 20. augustā Salacgrīvā klātienē. Finanšu komitejā tika piedāvāta redakcija pilnvarot Talsu novada domas priekšsādātāju Sandru Pētersonu pārstāvēt Talsu novada pašvaldību ar tiesībām piedalīties un balsot Latvijas pašvaldības savienības 31. Kongresā un biedru sapulcē, kā arī pilnvarot Talsu novada domas deputātus Edgaru Zelderi, Ainis Tūrmani pārstāvēt Talsu novada pašvaldību ar tiesībām piedalīties un balsot šī kongresa. Tātad šajā kongresā. Un tālākie lēmuma projekta punkti paredz uzdot tātad kancelējai reģistrēt delegātus un finanšu nodaļai veikt attiecīgo pārskaitījumu.
Paldies, vai lūdzu ir jautājumi? Viedokļi? Lūdzu balsojumu, kurš balso par sagatavoto lēmuma projektu? Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmums ir pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums par Talsu novada vēlēšanu komisiju. Aija Lorence.
Pašvaldības vēlēšanu komisija un vēlēšanu iecirkņu komisija likums nosaka, ka pašvaldības domas vēlēšanu sagatavošanai katrā novada pašvaldībā no vēlētājiem tiek izveidota novada pašvaldības vēlēšanu komisija 7 līdz 15 komisijas locekļu sastāvā. Vēlēšanu komisijas locekļu skaitu nosaka attiecīgā dome. Vēlēšanu komisija kā pastāvīga pašvaldības iestāde darbojas visu attiecīgās domas pilnvaru laiku. Un komisijas pilnvars izbeidzas ar dienu, kad ir ievēlēta jaunā novada vēlēšanu komisija. Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāji un pārējos vēlēšanu komisijas locekļus ievēlēja attiecīgās pašvaldības dome 3 mēnešu laikā pēc domas ievēlēšanas. Vēlēšanu komisijas izveidojums no Latvijas pilsoņiem, kuri prot latviešu valodu un kuriem ir vismaz vispārējā vidējā izglītība. Par vēlēšanu komisijas vai iecirkņu komisijas locekli nevar būt saimas un attiecīgās pašvaldības domas deputāts. Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus vēlēšanu komisijā ir reģistrēto politisko partiju vai to apvienību centrālajām pastāvīgi funkcionējošajām vadības institūcijām, kā arī katram domas deputātam vai ne mazākā 10 balsstiesīgiem Latvijas pilsoņiem. Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņa nosaka attiecīgā dome. Novada dome to izliek pēc tam redzamā vietā pie domas pilsētas vai pagasta pārvaldes ēkām. Līdz ar to sagatavots lēmuma projekts, kas paredz izveidot Talsu novada vēlēšanu komisiju 7 cilvēku sastāvā, kā arī noteikti pieteikšanās laiku līdz šī gada 15. augustam Latvijas pilsētu novada vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā noteiktajā kārtībā.
Paldies, Aija. Un pirms jautājumi, droši vien, kad var izskanēt jautājums par to, kāpēc 7 cilvēku sastāvā, jo Aija mums ziņoja, ka var būt no 7 līdz 15, tad izrunājot šo jautājumu ar šī brīža vēlēšanu komisijas vadītāju un aprunājoties par to, kā ir noritējušas un kāda ir tā darba organizācija un vai nebija tā, kad mums ir locekļu skaits jāpalielina, tad es saņēmu atbildi, kad tam nav nepieciešamība, un tāpēc šobrīd ir priekšlikums 7 cilvēku sastāvā. Vai lūdzu ir jautājumi? Edgars Zelders, pēc tam Aldis Pinkens, lūdzu.
Labrīt visiem kolēģiem. Man radās jautājums par šo skaitu no 7 līdz 15. Tas, es sapratu, viens ir viedoklis, ko saka Viršnēs vadītājs, bet vai ir jautāts viedoklis Centrāla vēlēšana komisija? Tomēr es pieņemu, ka ir kaut kāda doma, kāpēc ir šie 7 līdz 15 un kā tas ir domāts. Vai no tā, ka mēs kaut ko palaižam garām?
Centrālajai vēlēšana komisijai nav viedoklis attiecībā uz komisijas locekļu skaitu jautāts, bet mēs arī neesam saņēmuši kādas sūdzības vai iebildumus par procesu norisi, tāpēc arī ir šis priekšlikums 7.
Jā, bet tas, ka nav kaut kas saņēmis vai kā, tas īsti nav arguments tajā, lai līdz galam saprast to domu, jo vai tas ir domāts, ka vienkārši, tad it kā no vienas puses likumdevējiem ir bijusi kā doma, ja viņš saka 7 vai 10 vai kā, tad viņš pasaka konkrētu skaitu, vai tas ir piesaistīts vai saistīts ar kādu citu kritēriju, jo, piemēram, Talsu novads šobrīd ir viens no lielākajiem, pēc iedzīvotāju skaita noteikti, ja, un ja nemaldos 5. Vai 6. Un no visiem, no visu kopējā skaita, un tad ir tas jautājums, kāpēc, kam tad ir domāti tie 15 vai 10. Tas ir vienkārši tīri praktisks jautājums. Varbūt tur nav nekāda doma apakšā, bet es pieņemu likuma devējas anotācijā vai izdara zināmas apsvērumus, kas ir bijusi tā doma.
Paldies.
Tas ir visiem.
Jā, Aldis Pinkens, lūdzu. Pirms Alda, lūdzu, Aija gribēja, Aija Lorenz cēla roku, es pamanīju nedaudz vēlāk.
Lūdzu, pašvaldības vēlēšana komisija un vēlēšana iecirkņu komisija likums jau nosaka, ka šī ir tātad domas kompetence, ka vēlēšana komisijas locekļu skaita nosaka pati dome, lēmējis, tātad ir likumā noteikts tas ierobežojums no 7 līdz 15 dome pati var izvēlēties, kāds ir tas optimālais skaits, kādu jūs kā deputāti atbalstat. Tā kā minēja jau Sandra Petersona, jautājums tika pārnāts ar līdšanējo vēlēšanu komisijas priekšsādātāju, lai saprastu tātad darba organizācijas procesu, izrunātu, vai ir nepieciešams palielināt šo locekļu skaitu, un tā kā tika saņemta atbilde, ka darba process ir veiksmīgi organizēts arī ar 7 komisijas locekļu skaitu, līdz ar to arī tika iekļauts lēmuma projektā šis minētais skaitlis 7 komisijas locekļu.
Paldies, Aldis Pinkens.
Paldies. Man ir jautājums par to, kas šai komisijai, vēlēšanu komisijai ir ar nolikumu. Komisijas nolikumu mēs tieši šobrīd ejam pāri visām mūsu pašvaldības komisijām un skatāmies, kas ir, kā viņi darbojas. Viņi darbojas pēc nolikuma, un ja viņš ir, tad viņš ir spēkā, viņš ir jāizstrādā.
Vēlēšana komisijai nav nolikums, viņi darbojas uz likuma pamata. Edgars, saskaņā likuma, jā. Edgars, lūdzu.
Jā, es īsti varbūt, es saprotu, ka varbūt likumā ir kaut kas pateikts, un tas ir, tā tas ir, un droši vien, un tā tas ir, kad ir ļoti daudz citas lietas, kas ir pateikts, ko pašvaldība var darīt, bet ir visādas vadlīnijas, un arī bieži vien pašvaldības arī prasa viedokli tajā pašai ministrijai, kas tad īsti ir zem tā apakšā, un šīnī brīdī vienkārši sanāk tā, ka mums līdz šim ir bijis tāds skaits, bet tagad novedam pienāk klāt vēl, es teiktu, 25% iedzīvotāji apmēram. Tad ir jautājums, vai kaut kas šajā sakarā nav, bet es tikai, tikai jautāju. Paldies.
Jā, paldies. Dainis Kārauls.
Paturpinot to diskusiju, ko Edgars runāja, šī vēlēšanas komisija, es nekļūdos, tika apstiprināta, ņemot vērā teritorijas lielumu un tās izmaiņas iepriekš vēlēšanas komisijas sastāvs bija mazāks. Ka bija tikai Talsu novadam. Šī vēlēšanas komisija tika izveidota, ņemot vērā arī Dundegs, Rojas un Mērsraka pievienošanas.
Labi, Eva Kārkliņa, lūdzu.
Es par šo komisijas sastāvu jautāju arī komisijas sekretārei pašreizējai Guntai Dambiņai, un viņa arī apliecināja to, ka ar 7 cilvēkiem, lai veiktu šo administratīvo darbu un organizētu vēlēšanas, ir pietiekams.
Paldies. Ja mēs runājam par komisijas locekļu skaitu, tad komisijas locekļu skaits arī iepriekš bija 7, un jā, uz pašvaldību vēlēšanām tad mēs vēlējām jaunu sastāvu, arī 7 cilvēku sastāvā, un arī pašvaldību vēlēšanas faktiski, kas notika visā administratīvajā teritorijā, jaunveidojumā tik veiksmīgi novadīts, tāpēc komisija jau ir savu, kā lai saka, ar savu darbu apliecinājusi un guvusi pieredzi, ka šis locekļu skaits ir pietiekams, lai veiksmīgi strādātu. Vai lūdzu kāds vēl vēlas paust viedokli? Ainis Stūrmanis.
Es gribu paturpināt Aldi Pinkēni teikto par nolikumiem, jo manuprāt ir tā, mums ir vairākas komisijas, kas noteica likumu, viņām ir nolikumi. Tāpēc prātīgāk būtu, ja katrai komisijai vai komitejai ir savs nolikums.
Paldies par viedokļiem. Es domāju, ka to jautājumu risinām kopā ar komisiju nolikumiem jaunajiem. Es domāju, ka mums vajadzētu uzmanīgi izlasīt likumu un tad izdarīt secinājumus. Un, ja nepieciešams, tad šo nolikumu veidot. Bet es šobrīd aicināšu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu. Kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par, lēmums ir apstiprināts. Nākošais darba kārtības jautājums par valsts asins donoru centra iesniegumu, un mums ziņo Elvis Jansons, juridiskās nodaļas, juridiskās atbalsta daļas jurists. Lūdzu, Elvi.
Atvainojos, bet ziņojuši es juridiskās nodaļas vadītāju pienākumu izpildītājs Ainārs Kurulis.
Jā, lūdzu, Ainār.
Jā, paldies. Tad ir saņemts valsts asins donoru centra iesniegums ar lūgumu atbrīvot no telpu nomas maksas par izstāžu zāles lietošanu. Tad Valdemāra pilī, Raiņa ielā 14. 10. augustā no 2009. līdz 14. lai nodrošinātu asins donoru centra organizēto izbraukumu pie donoriem Valdemāra pilī. Jūs priekšā ir sagatavots lēmuma projekts, tad ar lēmumu projekts paredz atbrīvot valsts asins donoru centru no šīs telpu nomas maksas. Paldies.
Paldies, vai lūdzu deputātiem ir jautājumi? Viedokļi? Lūdzu balsojumu, kurš balso par sagatavoto lēmuma projektu? Paldies visiem deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par pilnvarojumu projektā numuru 4.220.20.22 skolas energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve pirmā kārta. Un ziņo mums Jolanta Skujniece, attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas vadītāja. Lūdzu, Jolanta.
Jā, vēlreiz labrīt visiem. Tātad šobrīd būs 3 lēmumi par pilnvarojumu pēc kārtas. Vēlreiz atgādināšu varbūt tiem, kas nepiedalījās iepriekš komitejās, kurā šie lēmuma projekti tika skatīti, tātad tautsaimniecības komitejā, ka šādi pilnvarojuma lēmumi tiek pieņemti dēļ iemesla, lai būtu projekta vadītājs būtu vairāk pilnvarots rīkoties ar projektu dokumentāciju, izņemot, protams, lielos finansēšanas līgumus, kas saistīti ar būvdarbu līgumiem, būvuzraudzības un tādu tipu līgumiem, kurā ir iesaistīts arī paštais skaitā gan pašvaldības, gan Eiropas finansējums, bet pārējo dokumentāciju, ņemot vērā, ka projektu vadītājs ir tas, kurš vislabāk pārzina gan izpildes aktus, gan visu pārējo dokumentāciju un saraksti, tad ir tiesīgs arī šos dokumentus parakstīt un reizē arī atslogot izpildvaras vadību no dokumentu parakstīšanas, par kuru detaļās izpildvaras vadība, protams, nevar iedziļināties ierobežotā laika apjoma dēļ. Un pirmais pilnvarojuma lēmums ir saistīts ar projektu SAM 422 skolas energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve pirmā kārta. Tas ir tā saucamais tās otrās vidusskolas metodiskais centrs. Un šajā projektā lūgums pilnvarot, lai turpmāk nodrošinātu šī te projekta īstenošanu, Baibu Lorenci kā projekta vadītāju.
Paldies. Vai ir jautājumi? Lauris Pīlēģis.
Man bija vienā no komitejām jautājums, lai kronoloģiski pastāst, kāds ir šis projektu gaita un kā visi lēma, kas saistīta ar šiem projektiem.
Jā, Baiba ir sagatavojusi informāciju.
Pie reizes arī varētu sniegt informāciju par iepirkumu, jo iepirkums ir izsludināts pagājušā gada 21. augustā, noslēdzies 6. oktobrī. Es nekļūdos un lēmums dotajā brīdī, kāds mums ir, cik es saprotu, pēc izpildu direktora atskaits, kad pretendents ir atteicies slēgt līgumu. Kas mums tālāk notiek?
Jauns iepirkums.
Paldies. Vai, Lauri, jautājums ir, vai šo informāciju mēs nevaram runāt pie izpildirektora pārskata?
Jā, varam sniegt, jā, informāciju var sniegt pie izpildirektora pārskata, bet arī tad varētu sagatavot informāciju, kā dēļ tik ilgstoši nebija iespējams pieņemt lēmumu. Turpat gads ir riņķījām.
Labi, paldies, bet tad mēs par lēmumu, vai par lēmumu projektu lūdzu vēl ir jautājumi? Viedokļi? Lūdzu, balsojam. Kurš balso par? Paldies visiem deputātiem. Jā, paldies par balsojumu, kas balsoja par. Kurš balso pret? Kurš atturās? Uh-huh. 17 deputātiem balsojot par vienam atroties lēmums. Ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums ir par pilnvarojumu projektā ezeru pārvaldību un apsaimniekošanu Kurzemē un Ziemeļlietuvā. Turpina Jolanta Skujeniece.
Jā, šis ir līdzīgs satura lēmums par pilnvarojumu projektā, kas ir Latvijas-Lietuvas programmas projekts, kuru mēs īstenojam sadarbībā ar vairākiem citiem partneriem, un galvenais vadošais partners ir Kurzemes reģions. Un šī projekta ietvaros mēs īstenojam šo te Sasmuks ezera slūžu pārbūvi, un tāpēc arī, lai visas projekta darbības tiktu vadītas un arī visa dokumentācija sakārtot un arī tā skaitā parakstīta un nest atbildību par to, kas projektā notiek, mēs lūgums ir pilnvarot arī Baibu Lorenci īstenot šo projektu Talsnodu pašvaldībā.
Paldies. Vai lūdzu deputātiem ir jautājumi? Kālis Kalniņš, lūdzu.
Vai šis projekti vēl ir aktīvi, vai var pieteikt viņiem citas ezers arī? Novada ezers?
Nē, šobrīd ņemot vērā arī, kad plānošanas periods iepriekšējais, nu, faktiski ir beidzies, un jaunais gan it kā ir sācies, bet nav, nu, praksē nav sācies, tad šobrīd šāda iespēja nepastāv. Ja būs jauni uzsaukumi šādā, nu, virzienā, tad droši vien izvērtēt projekta noteikumus par šādu lietu var runāt, un droši vien priekšlikumi jau varbūt var, nu, mēs jau varam izrunāt arī laicīgi, nu, ārpus sēdes droši vien varam izrunāt, par kuru ezari runa un par kuriem, un lai mums būtu jau krājumā, ja ir nepieciešams, un varam to darīt.
Paldies. Vai lūdzu vēl ir jautājumi? Viedokļi? Lūdzu balsojumu. Kurš balso par sagatavoto lēmu projektu? Paldies. Kurš balso pret? Gaidi, jautājums ir vai pret?
Es nobalsoju par.
Jā, tad paldies. Tad es saprotu, ka visiem deputātiem balsojot par, lēmums ir atbalstīts. Nākošais darba kārtības jautājums par pilnvarojumu projektā Ķēniņkalna un pieminiekļa koklātājas apkārtnes labiekārtošana Talsu pilsētā. Jolanta Skujeniece, lūdzu, turpina.
Jā, šajā gadījumā šis nav Eiropas projekts, bet valsts finansējums, un projekts ir saistīts ar Ķēniņkalnu labiekārtošanu, un šajā projektā es lūdzu pilnvarot projektu vadības daļas vadītāju Aivu Dimanti.
Paldies, vai ir jautājumi? Lauris Pīlēģis.
Man ir jautājums, kurš no attīstības nodaļas bija atbildīgs par projektu izstrādes laikā?
Nu, projekta izstrādes laikā no mūsu nodaļas arī Aiva Dimanta šo projektu pamatā strādāja, bet bija iesaistīts, protams, arī visi citi speciālisti, kas ir iespējams projektēšanas jomā gudrāk par mums un zinošāk. Tā, bet Aiva strādāja arī pirms tam.
Tad varbūt ir iespēja atbildēt uz jautājumu. Projektā ir būvprojekts, un tur ir tāda neliela daļa izgriezta no kopējā būvprojekta, kur sanāk, ka šī staciņas beidzās tādā neloģiskā vietā. Tam ir kaut kāds pamatojums vai izskaidrojums, vai nav?
Lauri, man līdzīgi kā iepriekšējā ir priekšlikums izpilddirektora pārskat šo.
Šeit man ir jautājums... Es gribētu dzirdēt atbildi, jo tad no tā arī būs mans balsojums.
Skaidrs, labi, paldies. Jā, paldies, sapratu.
Aiva, vai Aiva var atbildēt?
Jā, labdien visiem. Tātad šis te bija noteiktā projektēšanas uzdevumā šī te projektēšanas zona, kas ir tikai pašvaldības zemes gabali, un tajā teritorijā arī tika visas aktivitātes projektētas tikai pašvaldības teritorijā, neizējot ārā no projektēšanas robežām, kuras tika saskaņotas gan ar būvvaldes arhitektu Neliju tajā laikā, gan ar Ainavu arhitekti, visi strādājām komandā.
Paldies, Lauri. Varbūt precizēt, jā, to jautājumu.
Šī, jā, šī te robeža, projekta robežas beidzas pie pašvaldības īpašuma, jo tur cauri vijas iela visur. Un tāpēc man jautājums, kādēļ mēs tādā taciņa, nu, nezinu, es saprotu, par ko es runāju, bet projekta vadītāji noteikti saprotu, ka taciņa beidzās vienkārši vidū kaut kur. Viņa loģiski parka vidū viņa vienkārši beidzās, mēs viņu tālāk neattīstam. Un man ir jautājums, ja tur būtu privāti, tā man iepriekš, kad es uzdevu to jautājumu, nemaldos 17-18. Gadā, tad man skaidroja, ka tur ir privāti īpašums. Bet tagad iedziļinoties, dziļāk skaidrs, ka tā ir pašvaldības zem un īpašums.
Tad man ir jāsazinās ar projektētājiem un jālūdz precīzi skaidrojums, jā, jo tajā laikā visi speciālisti tika iesaistīti un viss kopā. Saskaņojām šādu variantu, arī publiskā apspriešana bija šim te projektam.
Es domāju, ka publiskā apspriešanā tad jautājums, cik piedalījās cilvēki, bet šeit nav jautājums par projektētāju. Šeit ir jautājums par mums, kādu uzdevumu mēs esam devuši projektētājiem.
Es sazināšos ar projektētājiem, tad rakstiski sniegšu atbildi.
Labi, paldies.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Viedokļi? Jūzef Kļava, lūdzu. Jūzef Skundze, lūdzu, ieslēdziet mikrofonu.
Piedodiet, jāsaka tā. Par cik mēs tagad skatījām trīs jautājumus saistībā ar pilnvarojumu, kā teikt, šiem te projektiem, es gribētu vērst uzmanību uz to, ka mums tuvākajā laikā visiem deputātiem kopā būtu jāatgriežas pie jautājuma par objektu būvniecības procesa kvalitāti. Un man būtu arī priekšlikums, jebkurā gadījumā tātad es ļoti labi saprotu, ka šie cilvēki nevar, viņi nevar un iespējams, kad arī neprot nokontrolēt šo te būvniecības procesa objektos no pašas uzsākšanas līdz pabeigšanai un nodošanai eksploatācijā atbilstoši būvniecības dokumentiem un atbilstoši noslēgtiem būvniecības līgumiem, bet es jebkurā gadījumā esmu iepazinusies arī, kādā veidā notiek šī būvniecības procesa kontrola Ventspils pilsētā, un es rosināšu uz priekšu, vai tā ir kvalitātes nodaļa vai kādā citā, nodaļā atrast amata vietu vai vietas tādiem cilvēkiem, kuri būtībā būtu ieinteresēti pārstāvēt tieši mūsu intereses. Saprotu, tur tiek algots būvuzrauks, bet tā ir pavisam cita lieta. Un lai tos objektus, kurus būvē mūsu novadā, lai būtu atbilstoša kvalitāte. Paldies!
Paldies par viedokli. Vai lūdzu vēl kāds vēlas paust viedokli? Jā, Edgars Zelderis, Lauris Pīlēģis, Ilma Norenberga un tad Eva Kārkliņa.
Jā, paldies. Man ir līdzīgs viedoklis, ka Kļavas kundzei un šis jautājums tika aktualizēts no manas puses jau pirms 4 gadiem, ka pašvaldībai nav jāprobežojās īpaši lielos projektos ar to, ka mēs veicam standartu minimizētās darbības, to minimumu, ko likums piedāvā. Bet likums piedāvā arī ļaut slēgt arī līgums ar ekspertiem, kas vēl papildus veic darbības attiecīgās projekta stadijās vai to realizēšanas stadijā, vai kaut ir piemēram būvuzraudzība, jā, tā it kā likumā ir noteikta, to tā tiek sludināta ar attiecību iepirkumu un šis būvuzraugs tiek atrasts tādā veidā, bet ir pašvaldības, kas vēl papildus arī piesaista Nu, kur ir miljonus vai vairāk, piemēram, projektu, kas ir sarežģīti vēl cilvēkus, kas, vai cilvēku, vai firmu, vai profesionāli, kas attiecīgi sako īstam procesam vēl, lai dubults, kā saka, neplīst, jo tās ir tās minimizētās darbības, kas līdz šim ir bijušas, ja, un tāpēc arī bieži vien ir problēmas, neskaidrības, ja, nu, tas noteikti, Ir arī jautājums par pašas nodaļas kvalitāti un līdzinējo, nu, teiksim, šo te darba kvalitāti un izpildes līmeni un par to, ka, protams, tā ir, kā arī Kļavas kundze teica, ja viens ir šī, zinām, tomēr kapacitāte un tā ir zināmas robežas, bet ir arī noteikti, manuprāt, man personīgs viedoklis ir arī, nu, acīm redzam nespēja, ja, un šī nespēja netiek mēģināts viņu mazināt, tomēr strādās pie tā, lai šo, nu, kvalitāti uzlabot lielā mērā, un tāpēc ir šie jautājumi, jo es, piemēram, uzskatu, ka, piemēram, Dimanas kundzei šiem jautājumiem būtu jāatbild zibenīgi, ja, cilvēks, kas strādā ilgi, un tādu jautājumu, kas diezgan elementārs no Pīlēģa kunga savā ziņā, ja, uz to būtu jāatbild skaidram gaiši, kāpēc tā, bet tagad īsti nav skaidrs, kaut ko skaidros, tad tas īsti nav tas, kā tam būtu jābūt, jo šis parks, ja mēs viņu runājam, un tie, kas tur ir bijuši, un es zinu, ja cik Pīlēģa kungs bija ar Pinkēņa kungu, tur šo vietu skatījās, un es tur esmu bijis, un to redzējis, un tas, kas tur tiek šobrīd tādā veidā piedāvās, īsti normāli nav. Bet mēs to nedrīkstam pielaist, ka par to mēs tagad diskutējam deputāti savā starpā, un tā, nu kā būs, tas jau, tam būtu jau jābūt ar to, ka mums īsti pat nav ko piebilst, jo šobrīd sanāk, ka mēs pat kaut kādā mērā risinām šādu līmeņu jautājumus, ja? Jo, ja nejautā, tad droši vien, nu kaut kā jau izķepuros ir. Paldies.
Paldies, Lauris Pīlēģis, pēc tam Ilma Norenberga.
Jā, viedeklis arī kopumā par projektēšanu. Vispirms ir jāsāk ar projektēšanu, un projektēšanā ir divas lietas. Viens ir tas, ko uzdevumu mēs dodam projektētājiem, un otrs tas, ko mēs zinām kā vietējie, kur beidzas robežas, kur būtu loģiski to paiet. Un tajā brīdī, kad mēs projektējam, ir jādomā par iedzīvotāju, lai iedzīvotājiem būtu labāk un ērtāk. Es vairākas reizes iesaistījos diskusijās par dažādiem projektiem, tāpat arī par Rīgas ielu, kur sākumā pārēja bija domāt pilnīgi citā vietā. Tāpat arī šeit es jau 18. Gadā man stāv prātā, kad es norādīju šo, ka ir neloģiski, ka iet aciņu viņi beidzās nekurienē. Un šis ir tas stāsts, par ko mums ir jādomā gan no iedzīvotāju puses, lai iedzīvotājiem būtu ērti un nebūtu kaut kāds apgrūtinājums. Tas ir viens stāsts, tad ir stāsts, kāda uzdevuma mēs dodam projektētājiem. Un tad pēc tam ir jāuzmana pats projektētājs. Un tas, ka mēs veicam, jā, šīs minimālās prasības, kas ir vai trešās grupas būvēm vai kā, bet mums ir iespēja šos projektus arī iedot universāšu pasniedzējiem, kas to vērtē par samaksu. Ir dažādi risinājumi, kā to risināt. Un pēc tam, protams, ļoti svarīgi ir šī būvprojekta realizācijas stadija, kur arī ir, protams, vajadzīgi piesaistīt profesionāli un attiecīgas jomas pārzinātāji. Un uz šo problēmu jau mēs esam norādījuši gadiem, bet, nu, es uzskatu, ka risinājums ir jāmeklē no izpildes varas puses jānāk. Jā.
Paldies. Ilva ir atsaukusi savu viedokļu paušu Neva Kārkliņu, lūdzu.
Mans viedoklis ir pavisam īsts. Es uzskatu, ka tie ir pašvaldības resursu neliederīga tērēšana, ja tiek piesaistīts vēl viens cilvēks, jo būvuzraugs katrā projektā strādā pasūtītāja interesēs.
Paldies, Lauris Pīlēģis otro reizi.
Šim apgalvojumam es vēlētos oponēt. Jums ir pierādījumi un ir pieredze par to, ka diemžēl tā nav. Es piekrītu, būvuzraugs strādā pašvaldības interesēs, bet nevienmēr būvuzraugs ir ar to labāko nodomu vadīts vai pietiekami apzinīgs, lai šos darbus uzraudzītu pareizajā un labākajā mums interesējošā kvalitātē.
Ar katru būvuzraugu tiek slēgts līgums. Līgumā, ja ir atrunāti visi nosacījumi, tad ir arī jāatrunā nosacījums par to, ja būvuzraugs nekvalitatīvi veic savu darbu, tad par to viņam tiek atrēķināts no kopējā tā cipara.
Paldies. Es, kolēģi, man lūdzu ir priekšlikums. Es saprotu, ka šis ir gana aktuāls jautājums un ilgu laiku jau mēs arī esam meklējuši šim jautājumam risinājumu, mēģinot piesaistīt speciālistus. Tas nav izdevies. Šobrīd izpildvarai ir, un arī iepriekš deputātiem izskanēja viedoklis, iepriekšējā tad sasaukumi, tā var teikt, deputātiem izskanēja viedoklis, ka tad mums iespējams ir jāskatās mazliet citā virzienā un jāpiesaista ārpakalpojumā speciālisti, bet es gribētu šobrīd drosināt, šis ir diskusija jautājums tautsaimniecības komitejai.
Jā.
Un tieši tāpēc es lūgtu, Aldis Pinkens un Ainis Stūrmanis. Šis ir jautājums, kurš ir skatāms tautsaimniecības komitejā un tad šī diskusija komitejā. Jo šis lēmuma projekts ir par projektu vadītāja apstiprināšanu.
Vai jā, kāds... man ir viedoklis, Andris, tomēr gribētu pateikt, ka drīkst.
Es Edgar, redzēju tavu roku, es arī tev noteikti otro reizi dodu vārdu, tikai tas bija mans komentārs šajā brīdī.
Jā, nu, man tikai lūgums tad arī attiecīgi strādāt cītīgi pie tā, lai mums šie jautājumi šeit nav jādiskutē. Vai nu mums ir jādiskutē citur laicīgi, ja, bet lai šī nav pirmā reize, kad tas tā notiek. Nu, tas ir arī mans viedoklis tieši par to, ko tu saki, Sandri. Bet ko es varu teikt... ir divas lietas, kas vienmēr jāpatur prātā. Ja to citas pašvaldības darbs, un tās, nu, tās pašvaldības bieži vien, kas ir galvas ties pārāk visādā ziņā par mums, tad ir jājautā, kāpēc viņi to dara. Un tās pašvaldības parasti vada nacionālās partijas. Tās partijas, kuras jūs kolēģi pārstāvat, ja? Tāpēc tad teikt, ka tas ir aplam un šķersam, nu viņiem ir savu loģiku, tad es ieteiktu tiešām, ja kāds, es pieņemu, par to īpaši nav interesējies no mūsu tieši attīstības nodaļas, es pieņemu, ka Eva ir cits viedoklis, tāpēc, ka rojā tas ir noticis savādāk, un tam es arī varu daļai piekrist, bet šeit telsos tas un galīgi tā nav noticis, ja? Un tāpēc arī tāds jautājums ir, un tā ir viena lieta, kas ir jāņem vērā un jājautā, un tas nenozīmē nav šķēdēšana, jo, diemžēl, tādā situācijā, kādā bieži vien ir tals, mēs varam tikai no tā iegūt, un citādi mēs tikai zaudējam. Un tas ir tomēr mēģinājums kaut ko labot, bet tā otra lieta, ja, ko es vēršu īpašu uzmanību arī domas vadībai un par šo jautājumu, par šiem līgumiem. Jā, tā ir uzraudzības līgumi, tur ir dažādi noteikumi, kā sekot līdzi, kā pieprasīt, skaidrot, saukt pie atbildības, civila tiesiskās atbildības, kā minimums, kādā veidā šie darbi tiek izpildīti, ja? Bet, diemžēl, līdz šim pašvaldībā tā ir bijusi milzīga problēma. Un to mēs varam pārliecināties, jau kuram kāda ir interese, kā pašvaldības sev par cietušo, kā definē, kā nedefinē un kā nosaka šīs lietas. Un tas jau ir cita līmeņa jautājums. Bet, nu, ja mēs atvērtu šo Pandoras lādītu un ieskatītos, kāda ir šie te jautājumi attiecībā, būvuzraudzības līgumi ir tikai viens. Tādēļ arī ir cita līguma, kā pašvaldība rūpējās un savas tiesiskās intereses aizsargā. Es domāju, tur nu, bieži vien zamāk jau īsti vairs nav, kur krist. Paldies.
Paldies. Es šobrīd, vai lūdzu vēl kāds vēlās paust viedokļu, jo pirms tam rokas bija paceltas. Tad es aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmu projektu. Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Paldies. 14 deputātiem balsojot par, vienam pret, 3 atturoties, lēmums ir pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums par 2020. Gada pašvaldības līdzfinansējumu projektā Ķēniņkalna un pieminiektu koklātājs apkārtnes labiekārtošana Talsu pilsētā. Aiva Dimante. Lūdzu, Aiva.
Jā, tātad šā gada 30. jūnijā mēs saņēmām Valsts reģionālās attīstības aģentūras vienošanos par valsts budžeta finansējumu saņemšanu investīciju projektam Ķēniņkalna un pieminiekļu koklētājs apkārtnes labiekārtošana Talsu pilsētā īstenošanai. Šo projektu iesniedzām vērtēšanai saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem numuru 242, augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansējumu un piešķiršanas kārtība. Saskaņā ar ministra kabineta 2. Jūnija rīkojumu numuru 390 šis projekts tika atbalstīts un piešķirts kopējais investīciju projektu finansējums 1 300 000 eiro apmērā. Tā skaitā valsts budžeta finansējums 1 105 000 eiro un pašvaldības līdzfinansējums gan 2021. Gan 2022. Gadā katru gadu 97 500 eiro. Pēc veiktajām iepirkuma procedūrām kopējās šī investīcija projekta izmaksas ir 1 559 231 eiro un 39 centi. Tā kā valsts budžeta finansējums paliek nemainīgs, tad ir šim projektam ir jānodrošina pašvaldības līdzfinansējums 454 231 eiro un 39 centi. Šajā gadā 97 500 eiro apmērā, un nākamajā gadā 356 731 eiro un 39 centi. Lai varētu noslēgt līgumus par būvdarbu, būvuzraudzības un autoruzraudzības veikšanu šajā projektā, ir sagatavots šis lēmuma projekts ar lūgumu ieplānot nākamā gada budžetā minēto līdzfinansējumu summu 356 731 eiro un 39 centi. Lūgums atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies. Vai lūdzu deputātiem ir jautājumi? Viedokļi? Lūdzu balsojumu, kurš balso par sagatavoto lēmuma projektu. Paldies, kurš balso pret, kurš atturās. Paldies, 17 deputātiem balsoju par, vienam atturoties, lēmums ir pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums par Talsu novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumu apstiprināšanu. Ziņojumu Sevita Bērziņa, saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas, darba aizsardzības daļas vadītāja. Lūdzu, Vēlita.
Jā, labdien. Saskaņā ar novada apvienošanos no Vūgda ticis dots uzdevums, un arī pašiem saprotams, ka jāmaina bija cilvēks aizsardzības nolikums sastāva daļā, un līdz ar to jāizdot lēmuma projekts par sastāvu maiņu un nolikuma apstiprināšanu. Ņemot vērā finanšu komitejā izskatītos šos jautājumus, es jau runāju varbūt arī jau par nākamo punktu, jo viņi tā kā ir saistīti savā starpā, tad pieņēmām deputātu izteiktos viedokļus un nosūtot vēstuli uzaicinājumu sastāvā, komisijas sastāvā Latvijas dzelzceļa pārstāvi un dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvis, kurus mums ar vēstuļu veidā apstiprināja, tātad nolikumā sākumā, jā, kā komisijas locekļi mums ir papildus vēl Latvijas dzelzceļa pārstāvis, Ventspils dzelzceļa stacijas priekšnieks, Tadeuš Kezīgs, un dabas aizsardzības pārvaldes, Kurzemes reģionālās administrācijas direktora vietnieks, Raits Čakstiķis sastāvā. Tad pamainījām, vēl aktualizējām punktus apziņošanas kārtībā, nolikumā, nu, precizējām, tā gribētu teikt. Un sazinoties, tālāk varam pielikumu apstīt, sazinoties ar cilvēks aizsardzības pārvaldi, kuru mums apstiprinās šo te nolikumu, pēc tam ir saskaņots, kad šai apziņošanas kārtībā varam neminēt vārdus, uzvārdus un telefonumus, tikai amatus, jo zinām, kad cilvēki amatos var mainīties, tad, lai nebūtu katru reizi jāizskat no jauna šis, tad varam šeit tikai norādīt amatus, bet Cilvēks aizsardzības komisijas sekretāre veic kontaktinformācijas sarakstu aktualizēšanu, jo divas reizes gadā mums ir jāveic apziņošanas pārbaudu, un tad šīs aktuālā informācija glabājas pie sekretāras. Tātad apziņošanā mums ir minēti amati. Tas arī man būtu jā, šajā lēmuma projektā viss. Paldies.
Tātad paldies Evitai par ziņojumu. Citiem vārdiem runājot, tātad Finanšu komitejā tika izteikti priekšlikuma attiecībā par komisijas sastāvu papildināšanu. Mums ir labi veicies un patiešām šīs institūcijas ir atbildējušas un arī deleģējušas savus pārstāvis. Tieši tāpēc ir šis te papildinājums attiecībā uz komisijas locekļu sastāvu un ņemt vērā tie priekšlikumi, kas izskanēja komitejas laikā. Vai lūdzu deputātiem ir jautājumi? Viedokļi? Tad saicinu deputāti. Jā, Ainis Stūrmans lūdzu.
Jā, nu es tikai gribētu pateikt, jau tiešām paldies, ka tik ņemt vērā priekšlikumu, arī mans priekšlikums iekļaut dzelzceļu. Jo faktiski, ja mēs skatāmies pēc valsts civilās aizsardzības plāna, tad kur tad var notikt šīs te katastrofas? Protams, tās ir vai nu bīstamo kravu uzkraušanas, pārkraušanas, glabāšanas vietas vai arī infrastruktūra, pa kuru tiek pārvietotas bīstamās kravas. Un tās novads tiešām ir tas novads, pa kuru iet diezgan gara dzelzceļa līnija un pie tam, pa kuru tiek pārvadāts ļoti, nu, principā paši bīstamākās kravas, kas ir benzīns, ir amaņāks, ir akrils skābs, mazliet mazāk minerālu mēslu. Respektīvi, katastrofas gadījumā ļoti operatīvi ir nepieciešams atbrīvot teritoriju, pieņemsim, 10 km radiusā. Tāpēc, jā, es saku paldies, ka tas ka ir sazināts ar dzelzceļu un ka tas ir izdarīts, jo, manuprāt, jau bīstamākas vietas par dzelzceļu un par dzelzceļu kravām arī mūsu novadā nav. Paldies.
Paldies. Es aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmu projektu. Kurš balso par? Paldies, kurš balso pret, kurš atturās. Ieva Brūna, mēs lūdzu neredzējām. Lūdzu mikrofonu.
Es balsoju par.
Paldies, tad visiem deputātiem balsojot par lēmums ir pieņemts. Nākošais lēmums ir saistīts ar iepriekšējo Evita Bērziņu, bet tad vai ir vajadzīgs vēl papildus informāciju? Deputāti, lūdzu. Vai jums ir jautājumi? Nav viedokļi? Tad saicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu. Kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmums ir pieņemts. Kolēģi, vai mums šajā brīdī nav jāizsludina vismaz 10 minūšu pārtraukums? Ja? Tad mēs tiekamies... 10:50, 12 minūtes, jā, paldies.